Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Auch heute Morgen heißen wir alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns auch heute reichlich segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Auch dort, wo sich einige schon oder viele zugeschaltet haben, möge der Herr auch dort gegenwärtig sein und seinen Segen entbieten. Gleich werden wir als Sänger ein paar Lieder singen. Zuvor möchte ich aber dann noch etwas Wichtiges durchsagen. Gebt bitte Acht auf eure persönlichen Sachen, auf eure Taschen, dass sie nicht irgendwo einfach liegen bleiben und ihr sucht sie dann, weil sie dann irgendwo abhanden gekommen sind. Also achtet auch auf eure persönlichen Sachen. Jetzt bitte ich die Sänger nach vorne.
Thank you. 138.
Chante, chante, mon sauveur.
da ririmba inkuru ihebuje uko ubwo nari mbabaye nta byiringiro nyifite uko yangiriye ubuntu ambera incungu muririmbe ndaririmba ndirimbe umucunguzi wanjye yanguze amaraso ye ku musaraba niho yahamirije imbabazi yishyura umwenda wanjye arambohora nzajya nimbaza umucunguzi wanjye nzajya mvuga imbaraga ze zinesha nuko intsinzi atanga nuko atanga intsinzi ku cyaha n'urupfu n'ikuzimu ndaririmba umucunguzi wanjye yanguze amaraso ye ku musaraba niho yahamirije imbabazi yamugiriye yishyura umwenda maze aranambohora
Bonjour frères et sœurs, nous vous saluons tous encore ce matin très cordialement dans le nom de notre Seigneur.
Que le Seigneur
puisse ce matin manifester la bénédiction qu'il a préparée pour nous.
Et nous commençons imigisha yadutegenyirije muri iki gitondo turatangira indirimbo ebyiri indirimbo ya mbere turaririmba indirimbo y'icyenda
Cantique numéro 9.
Ndirimbo y'icyenda.
Quelle assurance.
Mbega ubushizi
bwa assurance. Je suis sauvé.
Mbega gihamya.
Quel avant-goût du ciel m'est donné, le numéro 9.
Narakijijwe. Mbega
né de l'esprit,
kuko numva uburyohe bwo mu ijuru. Nahawe kumva uburyohe bwo mu ijuru hataragira guhonja uburyohe bw'ijuru. Nabyawe n'umwuka, mbatizwa n'umuriro, naremwe bushya, nsigaye ndiho ku bwa Yesu, ku bw'Imana. Ni inkuru y'ibyanjye, niyo ndirimbo yanjye, nzajya mpimbaza umucunguzi umunsi wire, urinde wira. Iyo ni inkuru y'ibyanjye, niyo ndirimbo yanjye. Ndahimbaza umucunguzi wanjye umunsi wose.
Maintenant à moi Dieu se révèle.
Noneho Imana iranyishurira. Mbona abamarayika, mbega ibintu bibereye kureba. Bamanuka banzamura hejuru. Urukundo rwe rwumvikanisha ijwi ryoshye rituje. Iyo ni inkuru y'ibyanjye, kandi niyo ndirimbo ndirimba, guhimbaza umucunguzi umunsi ukarinda wira. Ni inkuru y'ibyanjye, niyo ndirimbo yanjye. Ndahimbaza umucunguzi wanjye umunsi wose.
Quelle assurance.
Mbega gihamya ndi mu mahoro. Amahoro ya Yesu ahoraho.
Plein de sa bonté, de son amour.
Nuzuye ineza ye n'urukundo rwe. Ni negereje ukugaruka kwe kubwiza. Iyo ni inkuru y'ibyanjye, ni indirimbo ndirimba, mpimbaza umucunguzi umunsi wose. Iyo ni inkuru y'ibyanjye, ni indirimbo yanjye, mpimbaza umucunguzi wanjye umunsi wose ukarinda wira.
Amen. Est-ce que c'est ainsi?
Mbese niko bimeze?
Ça, je dois le chanter pour l'honneur de Jésus. Il est ma gloire.
Kuririmba kubw'icyubahiro cy'umwami Yesu. Ni we cyubahiro cyanjye wenyine.
Nous ne voulons pas oublier aussi tous les frères et les sœurs dans le monde entier.
Dushaka kwibagirwa bene data n'icyo kibacu bari ku isi hose, bari ku murongo wa murandasi, bahujwe natwe, bari kumva bakanareba. Tubifurije ikaze. Umwami aduhane umugisha hamwe, agaragaze ko ari hagati yacu, adutabare twese. Turahamirijwe rwose yuko umwami akiranuka mu mirimo ye yose. Ibyo yarabihamirije, kandi no muri iki gitondo ari bubigaragaze. Twongere turirimba indirimbo ya kabiri,
numero
ya cumi na kabiri.
Quel repos.
mbega uburuhukiro. Bega urukiro bwo mwijuru Yesu kubaru wawe.
Bonjour, vous m'entendez tous bien? J'en profite pour faire un communiqué. Il y a un frère qui a perdu son téléphone portable.
Bega amahoro urukiro bwo mwijuru Yesu kubo wawe akabo wawe mu buzima no mu rupfu umunsi mu minsi mibi ukaririmba ufite kwizera ngo byose ni byiza mfite amahoro adashira ati mbega uburuhukiro mbega uburuhukiro mbega uburuhukiro bwo mu ijuru. Mbega uburuhukiro bwo mu ijuru umutwaro wanjye ntabwo nkiwikoreye nabohowe n'amaraso y'ikaruvari abanzi banjye bose Yesu yarabanesheje icyubahiro no guhimbazwa bibe iby'Imana Data. Mbega uruhukiro mbega uruhukiro mbega uruhukiro mbega uruhukiro bwo mu ijuru.
Quel repos céleste tu conduis mes pas.
Mbega uruhukiro bwo mu ijuru uyobora intambwe zanjye ukanyuzuza ubutunzi mu rukundo rwawe rwinshi buri munsi uzamenya uko unsukaho unyuzuzaho ukugwa neza kwawe. Uburuhukiro mbega uburuhukiro mbega uburuhukiro bwo mu ijuru. Mbega uburuhukiro bwo mu ijuru ubwo hanyuma mwami uzantwara nkabona umwanya wanjye iruhande rwawe hafi yawe nyuma y'imirimo n'intambara n'imibabaro noneho nzajya ndeba mu maso hawe iteka ryose. Uburuhukiro uburuhukiro mbega uburuhukiro uburuhukiro bwo mu ijuru.
Merci.
Murakoze.
Est-ce que cela est vrai?
Mbega ibi ni by'ukuri?
Est-ce que ce matin nous avons ce repos?
Muri
iki gitondo
dufite ubwo buruhukiro mu mwami turi muri ubwo buruhukiro ari hagati yacu wenda bashiki banjye dushobora kutamubona ariko kubw'umwuka we wera ari hagati yacu kandi ubwo ni ubushake bw'Imana kwihishura no kwigaragaza bibe utyo hagati yacu muri iki gitondo.
Avec chacun de nous, reçoit ce qui lui revient le plein droit.
Que le plein salut, la rédemption de Golgotha,
parmi nous,
soit magnifique. Que la gloire
de son Saint-Nom,
kubwiza bw'icyubahiro cye kera mbere y'uko mwiza Schmidt aza agasenga hamwe natwe twese ndasoma ijambo rimwe ndetse mu rwandiko rw'abaheburayo igice cya 13 uhereye ku murongo wa 20
Je demande que nous puissions nous lever pour la
Dasabako lecture. Duhaguruka kugira ngo dusome.
Hébreux chapitre 13.
Abaheburayo 13 uhereye ku murongo wa 20.
Que le Dieu de paix.
Nuko Imana nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama ari we mwami wacu Yesu imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose
Jésus,
vous rend capable de toute bonne
œuvre pour l'accomplissement
qu'il
fasse
en vous ce qu'il est ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo icyubahiro kibike iteka ryose Amen.
Que le Seigneur puisse le produire en nous.
Umwami abikore muri twe.
Nous avons la promesse.
Dufite isezerano. Mu rwandiko rwa Filipi igice cya kabiri yuko Imana niyo ikora byombi igashyira muri twe ubushake no gukora kugira ngo tuyinezeze. Ibikore benda bashiki banje kubw'icyubahiro cy'izina rye ndasaba ko mwe Data Schmidt aza agasenga
Oh Seigneur plein de grâce et de
Mwami wuzuye ubuntu n'imbabazi ahantu muri iki gitondo ahantu ho twateraniye imbere yawe atari twe atari twe twenyine turi hano ahubwo n'ubwoko bwawe bwose abana bawe ni wowe bahanze amaso ni wowe bahindukiriye turagusaba mwami utugirire ubuntu bwawe nuko ejo watugiriye ubuntu ijambo ryawe ryera wararitweretse utwereka ibifite umumaro mu by'iki gihe nuko rero mwami udutabare udufashe kuzamurira icyubahiro n'ubwiza mwami ndetse n'abana bawe bose aho bari hose uhishure ubushake bwawe kandi mwami uhamirize ijambo ryawe tuzi yuko woherereza ijambo ryawe ntiri kugarukeho ridakoze icyo waritumiye ahubwo risohoza neza ibyo waritumye gukora nuko mwami utugirire ubuntu bibe ko twumva ijambo ryawe nk'uwo uhamya gusa ahubwo twakire kandi uhamirize umurimo wo gucungurwa ubucunguzi wakoze muri twe mu bakiri bato mu bakuze mwami utuvugishe twese ucungure ubohore ukize utange ubuntu bwawe ubuhereze ubwoko bwawe bwose ku isi yose ubwoko bwawe bukuzanire icyubahiro n'ishimwe wowe Imana y'ukuri wenyine Amen hari abifuje kwegurira umwami abana mbere y'uko indamukanyo zisomwa ababyeyi bashaka gushyira abana amaboko umwami baze turirimbe nyirimo ngo icyubahiro cyose gihaye nzamuriye Yesu Thank you.
es ist wohl nicht anwesend, dann bitte schön.
Alors, je crois qu'il n'y a rien de présent, donc, s'il vous plaît,
asseyez-vous.
Continuons avec quelques chœurs.
La page 41
à la fin du livret de chants.
Indirimbo nkeya amapambi yo makeya.
Dans le cœur
41 agatabo inyuma cyo
kurangiza. OK, tout rendez-vous après notre prochain voyage.
Mega kiturangiza urugendo rwano ku isi, mbega uko ihuriro ry'umugisha, uburuhukiro bwo mu ijuru n'ubwanjye, mbega gahunda nziza yo kuzahura mu ijuru.
Amen. Avant de remettre cette station,
mbere yuko
nanga
indamukanyo,
hier il y a eu des problèmes sur lesquels nous n'avions pas d'influence sur notre page d'internet, et beaucoup de frères et sœurs ne pouvaient pas se connecter. Plus de
2000
connexions malgré tout. Nous demandons
internet, technique
sur la page internet ou bien par Facebook ou bien Facebook.
Facebook,
nous vous demandons
de
connecter ces différentes pages au cas où vous avez des problèmes. Niva, vous pouvez changer de page et malgré tout suivre.
Niva, malgré les
problèmes qu'il y a eu, donc il y a eu beaucoup de
Facebook, du
Brésil, le frère Gratias de Haïti, des États-Unis,
le frère Alain,
de l'Australie, le frère Lotika,
Nindata Lotika, Nindata Kema na Goreti,
de la Jordanie,
nous avons Jordania, des
frères James,
de la
Turquie, du frère Kassadi, de l'Arménie,
nous saluons le frère Zahmes, de la Bulgarie, de la Bulgarie, de la Pologne,
Nindata
Mariosh na Marek,
et ensuite de l'Irlande,
Irlande, Nindata Salomara Turamusa,
le frère
Ndi Shotland, Minda Zanza, Ratramusa, Mufaransa, Minda Eric Ratramusa, Mutariani, Minda Rafael, Namchituachu Maria, Ratramusa,
du Rwanda,
Murguanda,
le frère Martin,
Minda Marte, Ratramusa,
le frère Paul,
Nizambia, Minda Paul, Ratramusa,
du Mozambique, le frère Louis,
Muri Mozambique, Minda Louis, Nanoe, Muri Zimbabwe, Minda Dazi, Muri Kenya, Minda Njagi,
du Burundi,
Burundi,
les frères Leonidas et
Leonidas Bernard, na Bernard et
encore du Rwanda, le frère Rwanda,
chauffeur,
de la Côte d'Ivoire,
Côte d'Ivoire,
les frères Minidata, Bozo, Salé,
Yapi,
Rémi,
na Gratian,
et de l'Ouganda, particulièrement
Uganda,
du camp de réfugiés,
le frère Eleter,
Shalom, et Janvier,
Mhambi,
de l'Afrique du Sud,
Eleter,
Shalom, na Janvier, Brian, Cipra,
Philemon,
Chulo,
Chulo,
Lupondo,
Lupondo,
Robert,
Robert,
Ben,
Ben,
Motika,
Motika,
Kadima,
Kadima,
Bruce,
Bruce,
et Tabo,
Tabu,
et pour finir,
no, ha, des deux
Congo,
s'il vous plaît, Congo zombie.
Je ne peux pas savoir de quel Congo c'est, parce que ce n'est pas décrit. Le frère Ville, le frère Jean, le frère
Lulala,
le frère Lomboto,
le frère
Emmanuel,
Emmanuel, le frère
Patrick,
le frère Nathan, le frère Steve, le frère Élisée,
le frère Léon,
le frère Jean-Jacques,
les sœurs Christine
Kanyembo,
Deborah
Prodige,
et ensuite les frères Eli,
Antoine,
Ruben,
Balthazar, Félix,
Alberto,
Gérin,
Kabbalah,
Josué,
et Francis. Ça, c'était les salutations. Il y avait eu encore beaucoup de salutations que je ne pouvais pas
savoir d'où ils viennent.
Si vous voulez nous saluer, s'il vous plaît.
Zituruka
écrivez vos
niba
noms
hari ushaka kuturamutsa ujye wandika izina n'igihugu turukamo kugira ngo tumenye ko urwandiko rwose rwandikiye rwasomye hari igihe twakira inzandiko zitafite izina n'igihugu turutemo turirimba indirimbo ngo izere gusa none mu data Frank arahitaza
Au Seigneur soit la reconnaissance, lui-même
a
donné la promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a lui-même donné la promesse.
Quand
ce sont des promesses de la bouche de notre Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur,
encore aujourd'hui, est présent.
Et sa parole, il la confirme, il
Ya hamirije jambo rije kandi rakomeza kuri hamiriza
twumvise
ikibwiriza
le premier appel téléphonique
twahamagana bene data bahoze
telefone
ya mbere twakiriye twahamagawe na bene data bo mu nkambi y'Uganda abantu barenga 4000 bari bateranye kugira ngo bumve ijambo ry'Imana namwe data tati uyu munsi yambwiraga muri iki gitondo yuko
100000 auditeurs étaient enregistrés et ont vu ce que Dieu fait
abarenga ibihumbi ijana bumvaga ibyo Imana iri gukora mu gihe cya none dushimira Imana ko muri iki gihe cyihariye twagiriwe ubuntu bwo kubaho aho muri iki gihe kuko umurimo Imana yatanze mu buryo butaziguye n'ijwi ryumvikana Imana yarawutanze murabizi ko mwe Abrahamu yahawe ubwo bukozi uwo murimo wo gutanga ubutumwa kandi ubutumwa ni ijambo ry'Imana ry'umwimerere tubwira abantu kugaruka ku ijambo ry'Imana kugaruka ku Mana kugaruka ku nyigisho ya Bibiliya kugaruka ku rufatiro bw'umwimerere dushimira Umwami ko yatugiriye ubuntu ko yitaye ko
continue à être porté
ko ubutumwa bukomeza gutangwa
ce message n'était pas terminé
umwaka wa 2025 urangiye ntabwo ubutumwa bwahise burangira ahubwo Imana yashimye ko gutanga umurimo muri 32 wakomerejeho umurimo nyuma ya 35 36 kugira ngo ubutumwa komeze butangwe ni bwa butumwa bwakomeje n'umwuka wera umwe ugikomeje kuvuga hano hari mini data ufite indamukanyo yifuza gutanga ikintu cyo giye cyo kubikora turatekereza bimwe ariko kuri mini data Charles wo muri Bene Imana iguhe umugisha
les frères dans le service. C'est vraiment
na bene data bose babakozi b'Imana turabashimira Imana uko niko Imana
ya confié
à Bishimye ko ibyo Imana yahaye Branham ikabimuhishurira
j'ai vécu et j'ai cru
na bibayemo ndabyizera nabayeho imyaka 10 mu bukozi bwe Imana
je suis pas venu comme ça quelque
part comme ça yakoze ku buryo ntaza gutyo gusa ahubwo kwera kwitangiriro nari ndimo mu bukozi bwa Mwiza Branham mbubona ni nko gukomerezaho ubukozi bwa Mwiza Branham nk'ibyo Yohana intumwa yavuze ngo nanjye nshaka kubivuga ngo ibyo twirebe n'amaso yacu ibyo twikora koreye n'intoki zacu kubijyanye n'ubugingo n'ijambo ry'ubugingo nicyo nibyo twababwirije nuko ejo twabibonye ndetse tukanabyumva
lors de la première venue
ubwo Yesu Kristo yazaga hari ibintu ndenga kamere byabaye
ont été amenés au but même les
marches byose byazanywe ku ntego ndetse n'abanyabwenge babonye inyenyeri irabayobora iyo nyenyeri igeze Betelehemu irahagarara iguma aho ngaho mu rugendo rwabo rwose bahawe amabwiriza kugera ubwo bashyikira intego bari mu murima bumvise indirimbo yo mu ijuru babwirwa ngo kuko uyu munsi Kristo umwami yabavukiye mu mudugudu wa Dawidi uko niko babibonye ejo nk'uko natwe twabibonye Simeoni nawe bose bagize umugabane ku byakorwaga icyo gihe n'uyu munsi niko bimeze bene data na shiki banjye bakundwa uyu munsi turi busome turi burebe ibyanditswe byinshi bitandukanye kugira ngo turebere mu byanditswe ibyo Imana iri gukora ubu ngubu ndetse n'uburyo Imana yabiteganije bitaraba ndetse no kugera ku gusohoka kwacu guhamagarwa gusohoka ku bijyanye ejo nanone ntabwo nabisomye ariko dusubiye mu isezerano rya kera
nouvelle triste
tubwirwamo
iyi la colonne de nuée
nkuru ibabaje ngo n'ubwo inkingi y'umuriro yari iri hagati yabo igaragara ntibyabuzaga ko bayoba mu mitima yabo mu isezerano rya kera ntabwo bari bafite imitima mishya bari bagifite imitima y'amabuye niyo mpamvu n'ubwo bari bafite babonaga inkingi y'umuriro n'inkingi y'igicu ntabwo bizezaga umutima wabo wose nk'uko byanditse mu Bikorinto ba mbere igice cya 10 mu ijoro mu munsi umwe hapfuye 2023 kuko bitizeye n'ubwo Imana yari hagati yabo ku bwacu bene aho bashyitsi banjye bakundwa ni isomo rikomeye dukwiriye kwigiraho ndetse no kuvuga bose ku isi yose ntibihagije kuvuga ubukozi bwa Mwiza Branham ndetse no kumenya ko Imana no kubona ukuntu Imana yari iri kumwe nawe mu bukozi bwe no kubona inkingi y'igicu n'iy'umuriro ahubwo kumvira
no
kwizera biragendana. Natwe ntabwo dukwiriye kwiyoba ubungubu. Ahari uguhishurirwa haba hari no kumvira. Ahantu hari kumvira haba hari no guhishurirwa. Umwuka w'Imana niwo ubiduha. Ntabwo dushobora kubeshya ngo umwuka w'Imana waraduhishuriye hanyuma tukaba abatumvira tukemera amakosa twakira amakosa. Ahari abitira ubutumwa bagendera mu nzira zabo bwite ariko biyitira mwiza Branamu. Ariko nubwo ariko bimeze bemera ko Imana yabanye na mwiza Branamu nk'uko byari bimereye Israeli barimo barayoba. Niyo mpamvu beza bashiki banjye bakundwa, n'ubuntu n'impano y'Imana ishobora byose. Kwizera rwose neza nk'uko ibyanditswe bivuga, ntihagire icyo umuntu yongeraho cyangwa akureho, ahubwo umuntu agashingwa rwose muri Bibiliya. Byose byubakwe bikwiye kubakwa ku rufatiro rw'umwimerere rwa Bibiliya. Niyo mpamvu dufite umugabane mu byo Imana iri gukora ubu ngubu. Nta kundi kuntu twagira umugabane muri byo mu by'Imana iri gukora. Turasoma duhere mu Bitesalonika ba mbere igice cya gatatu, urwandiko rwandikiwe Abatesalonika igice cya gatatu uhereye ku murongo wa cumi na gatanu. Uko niko intumwa yari ifite umurimo yahawe n'Imana mu buryo butaziguye, niko yanditse. Yarabwiwe ngo nza koherereza mu mahanga. Yari yaratumwe, yavugaga ko yari intumwa ku banyamahanga kuko kubwe n'ubukozi bwe amahanga yose yumvishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abitesalonika ba mbere igice cya gatatu aravuze mirongo cumi na gatanu, ariko ndabona utarimo.
Ma venue dir klar darüber sein. Ah, c'est Timothée. C'est un Timothée. 1 Timothée 3 verset 15, il veut dire.
Ne yashatse kuvuga urwandiko rwa mbere rwa Timothée 3:15.
1 Timothée 3 verset 15. Alors, merci je tarde.
Kandi bikwandikiye kugira ngo nintinda uzamenye ko bikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo inkingi y'ukuri igushyigikiye. Timoteo wa mbere 3:15. Hano
de langue un problème, dans beaucoup de langues un problème.
Mon dimi zinyuranye harimo ikibazo. Ijambo itorero ntabwo ari uko byandika mu ndimi zitandukanye ndetse no muri bibiliya zitandukanye nk'uko hano byandikwa mu nyandiko z'umwimerere ndetse n'uko ubusobanuro bwaryo riri uko Imana isobanura itorero. Imana ivuga itorero ntabwo ibiri kuvuga itorero ry'Abaroma cyangwa se itorero ryanditswe na intoya. Imana ivuga itorero ibivuga abacunguwe bagize itorero nk'abahamagariwe gusohoka, abizera beguriwe Imana bacunguwe. Noneho hano dufitemo tubwirwa ko ari inzu y'Imana, ngo itorero niyo nzu y'Imana, ni nk'ubuturo, ngo nzatura muri bo, nzagendera hagati yabo, nzaba muri bo. Noneho ijambo itorero n'itorero ni Imana yashyizemo intumwa, abahanuzi, abungeri, abigisha n'abavugabutumwa. Nuko turebye ibyanditse hano ngo nintinda umenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu, uko ukwiriye kwifata mu nzu y'Imana ariyo itorero ry'Imana ihoraho. Ni kuvuga y'Imana niyo itorero ry'Imana ni inkingi y'ukuri kandi igushyigikiye. Nuko itorero ni inkingi itwaye ishyigikiye ukuri. Ijambo ry'Imana ni inkingi ishyigikiye ukuri. Ni ukuvuga mu itorero ry'Imana nzima, Imana ihoraho, nta kosa na rimwe ririmo. Isobanuro cyangwa igitekerezo, ibitekerezo bwite by'umuntu ntabwo bibamo, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga itorero ry'Imana ni inkingi ishyigikiye ukuri, ntabwo ishyigikira ibinyoma. Ishyigikiye ukuri kandi ni muri ryo niho habwirizwa amagambo y'ukuri. Nuko ku murongo wa 16 si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga. Hano naho hari ikindi kibazo, mu ndimi nyinshi zitandukanye ijambo umubiri, hari indimi badasobanuramo ngo umubiri. Muri izo ndimi iyo bavuze umubiri, ngo iyo ugiye kugura ibyo kurya ugura umubiri, ugura inyama bakazita umubiri.
Mais c'est toujours affaire avec ce qui est mis à notre disposition pour
ibyo bita umubiri ni cyamaze kubagwa cyo kurya.
Noneho
kubona ijambo rikwiriye ngo bisobanurwe neza biragorana. Nuko ndagira inama bene data
la chair de notre corps
bagiye basobanura, bagiye bavuga umubiri byumvikane ko Imana yambaye umubiri. No mu Kinyarwanda birasobanutse
mu rurimi rwa hano
ni byangombwa cyane. Nuko byari bikwiriye kumera ko Imana yerekanwa ifite umubiri, ndetse n'ijambo kubyarwa ngo umwana wanjye ukundwa nakubyaye uyu munsi, mu ngobyi ya Edeni, Gahini na Abeli, ariko ku Mana mu buryo bw'umwuka umubiri wahamagariwe kubaho kugira ngo abe itangiriro ry'abana b'Imana. Nuko bene data n'abashiki bacu mu ndimi zose bafite ibibazo kubera biturutse ku nsobanuro zo mu rurimi rwabo, basobanukirwe ko no mu zindi ndimi nyinshi harimo ibisobanurwa mu buryo bushaje cyane butakigezweho ubu ngubu. Kuvuga urugero muri Bibiliya yacu, ijambo ubutumwa, ndetse ugitangira muri Yesaya 53 handitseho ngo ubutumwa, ubutumwa, ngo ninde wizeye ubutumwa bwacu. Muri Bibiliya y'Icyongereza no mu zindi Bibiliya ho bavuga ngo ninde wizeye ibyo twavuze. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise.
Kuvuga le message a retenti,
ubutumwa iyo bumaze kuvugwa bukabyara icyo bwatumiwe. Mu bitekerezeho muri Bibiliya yose y'Icyongereza ndetse no mu zindi ntabwo bagira iryo jambo ngo ubutumwa, ariko mu Budage ndetse no mu Baroma 10 no muri Yohana wa mbere ngo ninde wizeye ubutumwa bwacu, ninde wizeye ibyo twavuze, niko mu Cyongereza bavuga. Ariko ni ibyangombwa cyane ibidasobanuwe mu buryo bw'iki gihe bifite burimo ikibazo. Urugero mu Bibiliya y'Ikidage, Bibiliya ngo ubutumwa bwiza bwise ngo ni ubutumwa bw'agakiza, kuko ntabwo ari ubutumwa ubwo ari bwo bwose, ahubwo bujyananye n'agakiza k'Imana. Niyo mpamvu ijambo ngo ubutumwa bwiza mu Kidage bisobanuye ngo ni ubutumwa bw'agakiza bubwirizwa mu gihe ku munsi w'agakiza, kandi uyu munsi niwo munsi w'agakiza, uyu niwo munsi wo kwemererwa. Ni ukuvuga ubutumwa bw'agakiza. Bene bashiki banjye, mwebwe mukorera Imana mu zindi ndimi, yaba uyu munsi twashoboraga gukomeza kugira ngo n'abandi bose babwirwe ibikwiriye iki gihe. Ntabwo ari ukugira ngo duce imanza, ahubwo ni ukugira ngo mumenye yuko Imana yakoze ku buryo ko ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu ubu habaho umucyo utanzwe n'ukuri ku bijyanye n'ibya Bibiliya byose, kubijyanye ndetse no gusobanurwa. Hari n'izindi nsobanuro ku bijyanye n'umukwe n'umugore, aho twebwe twandika ngo umukwe, umugeni bandika umugore. Nibyo bene data bakaba bafite noneho ibibazo bikomeye byo gusobanukirwa iby'ukuri. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana tuzi yuko mbere y'uko ubukwe buba aba ari umugeni, nyuma y'ubukwe aba ari noneho umugore. Mugore nuko bimeze mu buryo busanzwe, ni no mu buryo bw'umwuka nuko bimeze. Nuko rero haranditswe ngo umugeni we yamaze kwitegura. Uko niko bimeze. Mu zindi nsobanuro baravuga ngo umugore we yamaze kwitegura, akaba yiteguye. Mu Kinyarwanda avuga nabikoraho, ariko Imana yantoranirije ngo bibe ijana ku ijana ukuri, bibemo ijana ukuri. Bikwiriye kuba ijambo ry'Imana bw'umwuka w'Imana. Nuko nabivuze, ntihagire bene data bateza ibibazo mu gusobanura kwabo mu ndimi zabo. Nuko ku isi yose, nubwo bene data bafite ubusobanuro bwabo bwo mu ndimi zabo butameze neza, ariko bakuru uko bashoboye iby'ukuri nubwo atari uko bisobanuwe mu rurimi rwabo. Nuko nanone ku murongo wa 16, nuko si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane.
Dieu a été manifesté en chair.
Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Mu Kidage bavuga ngo ibonwa n'intumwa. Twizera ko Imana ubwayo yishyuriye muri Yesu Kristo, Yesu Kristo nk'umwami wo mu isezerano rya kera yari Yahwe. Nuko Yahwe umwami yari ishusho igaragara y'Imana itagaragara. Niko bimeze mu isezerano rishya. Data yihishuriye agaragarira mu mwana, nkuko mu isezerano rya kera yari Imana itagaragara mu isezerano rishya ahinduka ishusho igaragara y'Imana. Imana igaragara ifitwe umubiri kubera twebwe, igaragara ko ikiranuka mu buryo bw'umwuka, mu mwuka irazamurwa ihabwa ubwiza. Turakomeza kugira ibyo tureba muri Timoteo wa mbere mu gice cya kane. Twasomye ko dukwiriye kubwiriza ukuri. Mu gice gikurikiraho igice cya kane haranditseho, ariko umwuka, umurongo wa mbere, umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza, Igifaransa aravuze ngo mu bihe by'imperuka, mu bihe bya nyuma, bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Mu Kinyarwanda niko biri, inyigisho z'abadayimoni. Ahantu hamwe, ahubwo abigisha b'ibinyoma bagaragaye bagurutse ahantu hose, ahantu hose yari hari ukuri. Byanditse muri Petero wa kabiri ngo hagati yanyu hazaduka abigisha b'ibinyoma. Ntabwo ari ahantu hamwe na hamwe, ahubwo ntabwo ari abantu b'inyama n'amaraso, ahubwo ni amadayimoni akoresha abantu kugira umuntu kugira ngo azane inyigisho z'ibinyoma. Kandi abo ngabo ni data bayobejwe n'abo ngabo kwebwe n'amadayimoni. Niyo mpamvu kuyoborwa n'Imana, ibyo kandi ibyo umuhamagaro w'Imana, umuhamagaro wumvikanye n'ijwi ry'Imana, noneho uwo murimo ukabona uko ukorwa. Nkuko Imana yavuze ngo, nkuko yambwiye ngo, ngutumye kuvuga ubutumwa bwanjye umujyi ku wundi. Niba ari yatanze uwo murimo, niyo ifite inshingano zose kugira ngo hatagira inshuro n'imwe dukora amakosa. None ijambo ry'Imana ryayo ariryo ribwirizwa gusa, ntihabe insobanuro bwite. Wowe yavuze ngo bwiriza ubutumwa bwanjye, niwe ubyitaho ngo bikorwe. Niyo mpamvu hano muri Timoteo wa mbere igice cya kane haranditse aya magambo,
fais attention à toi-même et à l'enseignement, car si tu le fais, tu te sauveras toi et ceux qui t'écoutent.
Ngo wirinde ubwawe, wirinde n'ibyo wigisha, kuko nubikora gutyo uzaba wirinze ubwawe, ukijije n'abakumva. Uko niko ku murongo wa 16, wirinde ku bwawe no kunyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Ni ukuvuga wirinde ubwawe, urinde n'ibyo wigisha. Pawulo yaravuze ngo wakurikiye inyigisho zanjye, noneho aravuga ati noneho inyigisho zawe uzitondere. Mwami yaravuze kuri byombi ngo wigishe amahanga yose kwitondera ibyo abategetse. Twizera ko ubukozi bw'umuhanuzi hagombye gukurikiraho ubukozi bw'umwigisha, kugira ngo ibyo intumwa yavuze nk'intumwa zo nk'abantu zo mu isezerano rya kera bigaragare, bishyirwe mu mwanya wabyo. Kurugero turebye muri Yohana igice cya kane, ngo uwizera Yesu Kristo, ko Yesu Kristo ari we waje mu mubiri, aba ari uw'Imana. Yohana wa mbere igice cya kane, ibyo bivuga ku bijyanye no kuza kwe kwa mbere. Ngo Yohana wa mbere igice cya kane, ariko usomye urwandiko rwa kabiri rwa Yohana ku murongo wa karindwi, ngo buri mwuka wose utatura ngo ko Yesu azaza mu mubiri. Mu zindi nsobanuro zose muri Yohana wa kabiri umurongo wa karindwi, handikwa nk'ibiri muri Yohana wa mbere kane ariko ntibamenye ko muri Yohana wa mbere kane bavuga ukuza kwe kwa mbere ariko urwandiko rwa kabiri rwa Yohana umurongo wa karindwi ho hakaba havuga ukuza kwe kwa kabiri nk'uko umwami yabivuze ngo muri Yohana muri Timoteo wa mbere gatatu ngo akagaragara afite umubiri nibyo yashaka kuvuga mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana havuga ukugaruka kwe afite umubiri kuza kwe kwa kabiri na azaza afite umubiri ntabwo ari inyigisho gusa kwa kundi yazamutse mu ijuru umubiri ko niko azagaruka afite umubiri kandi ibyo nuko byari kwiriye gusobanurwa ko ari ibintu bizaza Yohana kabiri umurongo wa karindwi niko tuzahindurwa tugashushanywa nawe tugahabwa imibiri yo muzuko kuko ngo ibyo bizaba mu kanya nk'ako guhumbya meneza n'inshuti banjye bakundwa yaba mwayimuzi icyo kuri njye bisobanuye kuvuga ibintu nk'uko biri rwose mu ijambo ry'Imana urugero abavuga bose meneza Branamu ngo umwami yaragarutse ngo arimo aragaruka abandi ngo arimo araza buhoro buhoro n'abadayimoni ni inyigisho z'abadayimoni nubwo bagaragaza inyandiko za meneza Branamu inshuro igihumbi bakavuga no ku nkingi y'umuriro n'iy'umuriro n'iy'igicu barayobye umwami wacu azagaruka umubiri data bamubonye azamuka mu ijuru yambaye umubiri uko niko azagaruka none ubwo umwami wacu azabagaruka imibiri yacu ipfa amen izahabwa ubuzima izahindwa mizima turashimira umwami imana yacu dushimira umwami wacu ariwe imana yacu
celui qui a écrit cette traduction de la Bible
wanditse ubusobanuro bwo muri Bibiliya arashobora no kuvuga umusobanuzi w'iyo Bibiliya yatanze n'ubuhamya bw'uko yavuze ubwa kabiri yari umuntu wavuze ubwa kabiri ahawe n'umwuka wera usomye iyo Bibiliya yo mu Kidage wayisobanuye iwe yarahumekewe n'umwuka wera kandi ko yasobanukiwe neza ibintu mbere y'uko abisobanura uko ubu Imana yatugiriye nta kindi twakoze uretse gutanga ibyo Imana yari yaduhaye kandi dushimira umwami ubutumwa ijambo ry'Imana ry'umwimerere ibyo birakwiriye ko twongera kubivuga bamwe basobanura muri Bibiliya y'Abagatolika Volgata ariho bakuye basobanura kuremo bagomba kumenya abandi bagasobanura bakura mu Kilatini abandi mu Kidage uwo muntu w'Umudage Gende we yasobanuye akuye mu Giheburayo kandi Giheburayo n'Ikirame nizo nyandiko z'umwimerere birakwiriye ko umuntu amenya ngo yasobanuye ikurwa mu rurimi nuko ukamenya ko ikibazo cyaturutse mu basobanuzi Imana yuko ijambo ryayo mu gihe cyacu ryahishuwe nk'uko bitigeze bibaho rwose ku isi ntabwo turi abantu b'ibitangaza ahubwo Imana yo nuko yayoboye ibintu mu mugambi wayo w'agakiza yuko mu gihe cyacu igarurwa rya byose byari biriho ku itangiriro kwa guhishurirwa za nyigisho byose bigomba kugarurwa mu mwanya wabyo ni ko umwami yabisezeranije kandi iryo ni isezerano ry'ingenzi ngo dore ndaboherereza umuhanuzi Eliya uzagarura byose uko byari bimeze ku itangiriro ndetse no kujyanye n'inyigisho n'ibindi byose nuko dushimira Imana ishobora byose iyo hatabaho ubwo bukozi bw'umuhanuzi ntihari no kubaho ubukozi bw'umwigisha bukurikira ubwo bw'umuhanuzi Imana yakoze ku buryo umuhanuzi wayo yoherereza akaza afite ubutumwa bw'Imana uwo niwe Imana yahishuriye ibyabereye mu ngobyi ya Edeni nibyo muri rusange yahishuriwe byose kandi twagiriwe ubuntu bwo gutanga ubwo uko guhishurirwa guturuka ku Mana ndetse kujyanye n'ubumana mu batizo w'amazi gutoranywa ndetse nuko kuri kose kw'igiciro kinini kubw'ubukozi bwa Mwenda Branham Imana yabiduhishuriye yari wa muntu watumwe n'Imana mu gihe cyacu afite ubutumwa bwa nyuma mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu Imana ubwayo yakoze ku buryo
que j'ai pu être présent.
Imana yakuburyo mba mibereye nka bibona nka byiyumvira nkakira uhereye ku munsi wa mbere na menye ko nari nzi ko ari umuntu ari umugabo watumwe n'Imana.
Ensuite
hanyuma ibyaje byose mu nyuma ukuntu umwami intambwe ku yindi mbere y'uko ndetse hanabaho tariki ebyiri z'ukwa kane 62 hari habayo tariki ya mbere z'ukwa kane 1963 aho icyo gihe twateranye hari ibiteranye twari twateguye ni data Branham yashakaga kuza ariko ntiyari agifite urwandiko rw'inzira passport ko twamutumiye mu mwaka 63 nuko haza kuza undi muvuga butumwa ukomeye mu kimbo cye twagize ibiteranye ni Krefeld na
ce grand homme là
n'aba bavuga butumwa Taylor Osborne
sa mission en Afrique
wari uzwi cyane kozi bwe muri Afrika
bien fait
ya rambiye ati
mon manager européen il m'a proposé
ati wagize neza ati wagize neza umbereye
un grand appartement de Stadoff et vous savez tel que vous entendez ma voix
le manager hano muri
muri ton droit de naissance
nuko yashatse kungurira imodoka nziza ari kumbwira ngo mubere manager nuko numva ijwi y'Imana imbwira ngo mugaragu wanjye wigurisha umurage wawe nuko ako kanya nahise menya icyo nkwiriye gukora uhereye ku itangiriro Imana yitaye kuri byose
Bien mes frères et sœurs.
Nuko ndizera bindi n'osi banje.
Vous comprenez.
Mwumva neza inshingano mfite imbere y'Imana.
Le d'apporter le dernier message, le dernier message.
Tanga ubutumwa bwanyuma. Kuko ubwo butumwa bwanyuma ni bwo bwangombwa cyane. Umwami Imana yacu ihabwe icyubahiro kuba yarakoze ku buryo
cette dernière époque
muri iki gihe cya nyuma muraga gace ka nyuma tumenyeshwa ibiri kuba nkuko ejo twabibonye abayoborwaga n'umwuka wera by'ukuri koko nka Simeoni babonye umugabane wabo mu byo Imana yarasezeranije mu gihe cyabo ni nako bimeze mu gihe cya none Imana ubwayo yitaye ko ijambo ryayo ryera ry'igiciro kinini rihishurwa kandi rikakomeza gutwarwa rikagera hose hari umwaka wa ukwezi kwa 12 tuvuyemo muzi byabaye tariki 25 z'ukwezi kwa 12/13/2025 muzi ko ari bwo mwiza Branham yatashye muzi ibyo jyewe niboneye ibyo navayemo mu gihe cyo gushyingura Mwiza Branham mu kwezi kwa 4/13/2026 jyewe nari nzi neza neza ko igihe gisohoye cyo ijambo ryahishuwe ry'Imana ku isi yose rikwiriye gutwarwa rikagezwa ku isi yose uko niko byabaye kandi Imana ubwayo niyo yagize ubuntu ku bijyanye n'ibyo ngibyo kugira bibe nuko rero tuzi rwose n'amaso abona afunguye twagiriwe ubuntu bwo kugabura neza ubuhanuzi bwa Bibiliya buri kimwe cyose kikaba mu mwanya wacyo tubona bisohora byose muri Isirayeli mu mahanga ndetse n'iby'umwihariko mu itorero nuko bakundwa ntabwo tubivuga gusa ahubwo uku niko biri nk'uko ubwoko bwa Isirayeli bwahamagariwe gusohoka
tels qu'ils étaient lors de l'exode.
Ariko niba ntabwo bashobokaga byashobora ngo baguma uko barameze ubwo basohokaga ahubwo byari bikwiye ko bamenya yuko amaraso yamenetse kandi agasigwa ku miryango bagombye kwemera kwakira ibyo Imana yabateguriye nuko hanyuma nk'uko twabivuze mu kanya gashize
se sont égarés
bara yobye mu mitima yabo ntabwo bayobye inyuma ahubwo bayobye mu mitima yabo uko niko isezerano ritangwa muri Yeremiya 31 ngo nzagira isezerano rishya muri iyo minsi nzagirana namwe isezerano rishya kandi ubwo nzandika amategeko yanjye mu mitima yanyu umwami wacu yaravuze ngo aya niyo maraso yanjye amaraso y'isezerano rishya amenwa ku bwa benshi nk'uko ejo ku mugoroba twabibonye ubugingo buri mu maraso kandi mu maraso y'umwami wacu harimo ubugingo bwera bw'Imana bwatanzwe ku bwacu twese nk'uko tubivuga kenshi bwa bugingo bw'Imana bwari buri mu mwana mu maraso y'umwana w'intama w'Imana nibwo bugingo ubwo bumwe ku bw'ubuntu bw'Imana bwaje kuri twe kandi bukinjira bugasukwa mu mitima yacu mu byemere mu byakire mu kwizera kandi ibyo twabivuze hano ntihaciye igihe mwene data Kashmir wo muri Pologne niwe uhora uvuga ati ngo ndabyemeye ndabyemeye bereza abashyitsi banjye bakundwa niba hano twumva amagambo aturutse mu bukozi Imana yatanze niba hano dukurikira ijambo ry'Imana urikurikire mujye muvuga mu mutima wanyu ngo ndabyizeye ndabyakiriye ndabifashe ndabyemeye ndi agace k'ibyo Imana iri gukora ubu ngubu ubwo nanone dusome indi mirongo mikeya ku bijyanye n'igihe cyacu twese turahanga amaso ku biri kuba mu burasirazuba bwo hagati isi yose iri munsi y'agahato nk'uko byanditswe umwami w'amajyaruguru Uburusiya nk'uko byanditswe muri Bibiliya dutekereje kuri ku Bushinwa uruzi rwa Efurati ruzakama kugira ngo ab'iburasirazuba bategurire inzira bifashe ingabo zo mu majyaruguru zibone uko zitambuka zitambuka tuzi rwose ko twegereje cyane iherezo nifuza gusoma ibyanditswe bikeya no kubijyanye n'ibyo
du prophète Esaïe.
By'umwihariko ibi byanditswe n'umuhanuzi Yesaya. Buri gihe twajya dusoma ibyanditswe muri buri materaniro yose cyane cyane ku biri kuba muri Australia umukuru w'igihugu wa guverinoma yangaho aravuga ngo yavuze ijambo ngo turumva rwose impinduka y'ikirere muri Australia turumva kurusha abandi bose impinduka y'ikirere mwami yaratubwiye ngo ibyo byose nibitangira kuba muzubura imitwe yanyu murarame muri Yesaya 33:26 tuongera tuhasome Yesaya 33:26
La lumière de la lune
umwezi w'ukwezi
comme la lumière du soleil
uzamera nk'umucyo w'izuba
et la lumière
kandi umucyo w'izuba uzongerwa karindwi uhane n'umucyo w'iminsi irindwi
comme la lumière de sept jours en allemand. Lorsque l'Éternel
azapfuka ibisebe by'abantu be akavura n'ingoma zabo.
Ici, nous avons la description exacte de
quand est-ce que cela tubwirwa neza ubwo ibyo bizasohora kandi igihe kirageze aho ibyo ngibyo bitangiye kuba kandi tubirimo twese hamwe. None hahita hakurikiraho amagambo ahebuje mu Bitesalonika ba mbere igice cya gatanu, Abatesalonika ba gatanu ba mbere igice cya gatanu haranditse ku murongo wa gatatu n'uwa kane. Abatesalonike igice cya gata bambere igice cya gatanu murongo wa kane murongo wa gatatu ubwo bazaba bavuga bati na mahoro nta kibi kiriho ubwo bazaba bavuga batyo nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite kandi ntibazabasha kubikira na hato. Murongo wa kane noneho ndabashiki banjye bakundwa ariko mwebweho bene data ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura. Mwese muri abana b'umucyo umunsi uzasohora nk'umujura n'ijoro.
Nous pouvons dire, bien-aimés frères et sœurs, nous ne vivons pas dans la
ténèbre. Nous croyons que nous avons amasezerano. Mbere yuko umunsi w'umwami usohora uko niko umwami yabisezeranije ngo azatwoherereza umuhanuzi Eliya iryo nisezerano. Niyo mpamvu tutazatungurwa kubera ko kubw'ubuntu bw'Imana twabonye twiboneye ibyo Imana yavuze hano ntabwo guhamagarwa gusohoka gutegurwa ku itorero ry'Imana nzima. Niyo mpamvu tuzagira aya materaniro yacu yose tuzajya tuyagira ngo adufashe kwitegura kubera rashi wacu bo ku isi yose babwirize iri jambo rimwe kuko kugaruka kumwegereje. Noneho mu butumwa bwiza bwa Luka murongo igice cya makumyabiri na rimwe buri cyanditswe cyose byanditswe byose bikora ku ntego kibyo dushaka kubwirwa muri Luka makumyabiri na rimwe ngo hazaba ibimenyetso mu kirere no ku isi bizaba agahinda ku isi ku buryo batazaba bakizi ibyo bakora. Bahere ku murongo wa makumyabiri na gatanu Jakarta hari ibirwa byinshi birimo birengerwa biri kurengerwa. Yasomye murongo wa makumyabiri na gatanu agise umurongo wa makumyabiri n'umunani nuko ibyo nibitangira kuba kandi byamaze gutangira kuba turi muri ibyo bintu byatangiye kuba tubirimo hagati turabibona ngo nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Birahebuje rwose iyo tubonye ibi byose
du peuple d'Israël dans le pays de la promesse.
Goko bwa Israeli kugaruka mu gihugu cyabo cy'isezerano Israeli noneho nyo gusohora kubuhanuzi mbere yuko umunsi ukomeye utegwa witeka gera. Imana yashakaga kohereza umuhanuzi kugira ngo atwinjize mu bushaka umugambi w'Imana w'agakiza. Niyo mpamvu tutari mu mwijima kubera ko twinjijwe mu mugambi w'agakiza w'Imana, kandi dushimira Imana ko mu gihe cy'umugoroba haje umucyo waramuritse. None kuri murongo wa 28 ngo niko ibyo nibitangira kuba, ibyo tubirimo, ibyo bintu byagombaga gutangira kuba byaratangiye tubirimo. None
plus proche que leur commencement et nous pouvons
iherezo ryabyo riri bugufi cyane kurusha uko igihe byatangiriye. Tukwiriye kubura imitwe yacu tukararama kuko tuziko byabaye. None muri Luka 21 aho twasomaga 36 noneho ku 36 Luka 21. Nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose, mube maso musenge igihe cyose kugira ngo mubone
recevoir la puissance.
Tu dois dire voilà ngo kugira ngo muhabwe imbaraga zituma mushobora kurokoka ibyo byose byenda kuba. Nkuvuga none mube maso musenge mube mwiteguye mumenye aho igihe kigeze mwubure imitwe yanyu mbere yo kubura umutwe. Ugomba gusenga ukaba maso ugashikama mu kwizera ngo mube mwiteguye kubwo kuza k'umwami. Ibyo byanditse muri Matayo 24 murongo wa 44 hano yasomaga muri 21 Luka 34 Yesaya 14
verset 1
umurongo wa mbere ngo uwiteka azababarira ba Yakobo ntazabura gutoranya Abisirayeli ngo ntazabura gutoranya Abisirayeli ngo abasubize mu gihugu cyabo bwite, umwami wacu ahimbazwe ashyirwe hejuru. None hahita hakurikiraho ijambo tubwirwa twese abato, abakuru, ingimbi, abangavu n'abakuze bose muri Yoweli gice cya kabiri, Yoweli gice cya kabiri murongo wa 16.
Rassembler le peuple, former en allemand sanctifier l'église, assembler le peuple, sanctifier l'église, assembler les veillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle.
Muteranye abantu mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri kwibere.
En allemand, que ceux qui viennent de se marier,
umukwe nasohoke mu nzu ye umaze urongoye vuba asohoke mu nzu ye.
Ici nous avons un ordre.
Hano dufite itegeko tubwirwa twese abato n'abakuru.
Niyo mpamvu Dieu ici
Imana hano yunga umuryango izanye umugango umuryango. Niyo mpamvu twizera ko abo Imana abana bacu izaba
assemblez-moi le peuple.
Hano haranditse ngo muteranye abantu mweze iteraniro
sanctifier l'église, assembler les veillards,
muteranye abakuru n'abana n'abakiri kwibere abakiri kwibere umukwe nawe amaze kurongora vuba mfite umwanya wo gukora genda nta mwanya ugihari turashaka kuba twiteguye ukugaruka kwa Yesu Kristo umwebwe bwo kuganya nimuke muve muri bo nimukore ku cyanduye ku binyoma no kuzanira bwite ngo musoke niko umwami avuga ngo ubwo nibwo nzabakira mube abahungu banjye abakobwa banjye ubwoko bwanjye nanjye mbabere Imana mbabere Data by'umwihariko
cette expression rassemblez moi
amagambo avuga ngo muneranyirizeho ubwoko bwanjye Musa nawe mu gihe cye yari akwiriye guteranya ubwoko bw'Imana wenda arakwiriye ko mbivuga mbese mudukuri iryo jambo ngo muteranye ni iryo jambo ryiza natwe tuvuga ngo tujye mu iteraniro ni ukuvuga guterana guteranya niryo jambo ryiza nk'uko byanditse ngo nimukirengagize amateraniro yanyu uko mubona urya munsi urushirizaho kwegera nimukirengagize guterana kwanyu kuvuga iteraniro niho n'ahantu Imana iteranyirije ubwoko bwayo ihamagariye ubwoko bwayo guterana abato abakuru abasaza ndetse n'abari kwibere mwese muze n'abarongoye vuba mwese mwumva ijambo ry'Imana nk'uko muri Amerika bafite iteraniro n'irya abapantekote bita ngo bita iteraniro ry'Imana ngo iteraniro ry'Imana bivuga ngo iteranye ubwoko bwanjye iteraniro aho Imana iteraniriza ubwoko bwayo turi iryo teraniro kandi ku isi yose hari bene data bacu bateranye ndetse no mu ngo no mu matorero bateraniriye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo mukwizera bakire ni ukuvuga muneranyirizeho ubwoko mu kidanyo muneranyirizeho ubwoko bwanjye mweze iteraniro mu kidanyo aravuga ngo mukore iteraniro ryera ngo uratubereshe ukuri ijambo ryanjye ni ko kuri kuvuga ngo weze itorero noneho akavuga ngo ndiyeza ku bwabo kugira ngo nabo babe abera niko rero ni amaraso ye yatwejeje inshuro imwe rizima hanze y'inkambi mbese ni kangahe nabivuze mu isengesho ndikubwira ngo Mana unyejeshe kuboneka kwawe kwera tube imbere yawe itorero ribe imbere y'Imana mu ijambo ryayo bene ndanashije banje bakundwa uyu munsi nicyo gihe cyabyo ngo neranyirizeho itorero iteraniro urigeze ni ukuvuga ko ijambo ry'Imana mu itorero rikwiye kubwirizwa ijambo ry'ukuri ryakirwe buri umwe wese acengerwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana umukumbi wera wejejwe n'ijambo ryera ry'Imana kuko iryo jambo ryakiriwe kandi rikizerwa mu shusho yaryo y'inkomoko y'umwimerere nuko bejeje weziteraniro reka tuvuge muri make ibyo ari byo ubutumwa bwa nyuma ubu ngubu ririmo rirumvikana riramamazwa ku isi yose ubwoko bw'Imana burimo burateranyirizwa hamwe abumva ijambo ry'Imana bose uko niko byanditse niko Paul yari azi ko ubwo yandikiraga Timoteyo yuko iri jambo kugeza n'ubu rizaba rigifite agaciro bene zacu cyane bakundwa ni itandukaniro rinini mbese dusoma ibyanditswe cyangwa n'ijwi ryumvikana ibyanditswe turisubirirwa risubiramo n'ijwi ry'Imana ryumvikana ngo mugaragu wanjye hagurika usome Timoteyo wa mbere wa kabiri igice cya kane umurongo wa kabiri buri wese ashobora gusoma ibyanditswe Timoteyo wa kabiri igice cya kane ariko iyo ari Imana ibwiye umugabo ngo umuntu ngo tondere ibyo byanditswe noneho ikakubwira ngo haguruka usome Timoteyo wa kabiri igice cya kane aho tuhafite iri tegeko ngo bwiriza ijambo atari guhindura kurindwi kw'inkuba cyangwa se ibindi bintu bidufitiye agaciro bwite ahubwo bwiriza ijambo ry'Imana ubwirize abantu ijambo ry'Imana ugire umwete mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye nanone nk'uko byanditse muri Mateyo 24 ndibaza abantu bose babyumva nta muntu ukeneye kuza i Krefeld kugira ngo azaboneke mu izamuka oya ntawikeneye ku isi yose abantu bose bumva ubutumwa bumwe kandi muri ubwo buryo uko niko bitegura hamwe natwe noneho umurimo wa nyuma w'Imana uzabera ku isi yose mu mahanga yose mu batoranijwe mu ntore nashoboraga gusoma imirongo abivuga Imana ifite umugambi wo yagambiriye gukora kandi irimo irawusohoza nuko tubwiriza ijambo mu mahanga yose ariko ntabwo ari amahanga yose akeneye kuza i Krefeld tunezerwa nuko muza nta kibazo ariko byiza ariko niyo akagira umubwira ngo nguze i Krefeld wenyine ntuzazamurwa ndabinginze ibyo simbishaka ntabwo nshaka kubyumva ntabwo ibyo nshaka kugera nongera kubyumva ibyanditswe byera biravuga ngo abiteguye bose barinjira mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama igihe kirageze bibe turi i Londres i Bucharest Washington ahariho hose aho tuzaba turi ubwoko bw'Imana mu moko yose n'indimi zose n'amahanga yose buba hariho ubwoko bw'Imana bumva bakizera ubutumwa bwa nyuma bakakira bakaryemera ibyo Imana muri iyi minsi iri kutubwira ariko ndabinginze ntimugahinduke inkundarubyino abafana mujye muguma muri abantu basanzwe birinda mureke muha abantu amahoro n'abakiri bato birakwiriye ko tubabwira
ngo nimwe
muri iyi si bigoye kurusha kubamo bigoye kurusha kuko umwanzi azerera nk'intama ashaka kureba uburyo abakiri bato bose bamujya inyuma murwanye satani mu kwizera gushikamye mwizere ku byanditswe mu kibwiriza cya mbere ku munsi wa Pentecote ngo kuko iri sezerano ari iryanyu n'iry'abana banyu ni mwese rifite agaciro ndetse n'abari kure abo umwami Imana azahamagara nuko Imana itugirire ubuntu amagambo y'umuhanuzi Yoweli abe ayacu ngo uneranyirizeho ubwoko mweze iteraniro abakiri n'abato kugera nabo kubonka ibyo birimo birasura mu gihe cyacu kandi turashimira umwami kubw'ibyo kuba muri iki gihe ari cyo tubayemo kandi imbere y'Imana yacu twaba twaragiriwe ubuntu bwo kumenya igihe umunsi n'igihe dufite amaso afunguye turabona ibyanditswe bisohora dushobora guhora tuvuga ngo uyu munsi ibyanditswe birasohoye none amagambo ya Luka igice cya 22 rimwe n'umunani ngo nuko rero nimubona ibyo bitangiye gusohora hakigiye bitangiye gusohora by'umwihariko muri iyi myaka itanu ishize
le chef du
gouvernement yobozi wa guverinoma ya Australia yabivuze ngo barumva impinduka y'ikirere kurusha abandi bose natwe iby'Imana yaduteganirije itorero bikwiriye kuba mbere y'izamurwa nabyo byacu twarabibonye ariko bizaba nyuma y'izamurwa ntabwo ari ibyacu ariko Imana yaduteguriye umwanya wacu kubyitegurwa dushobora kuvuga aya magambo turi imbere y'Imana nzima nk'uko ari ukuri ko umwami yoherereje umugaragu wayo umuhanuzi yohererejwe n'Imana mu buryo butaziguye abwirwa ngo ubutumwa k'ubutumwa buzabanziriza ukugaruka kwa Kristo kandi ko ubwo bukozi ku isi yose bwara Imana yategetse gukora byose byarakozwe
on peut comprendre le contexte de Matthieu 24 verset 45 au verset 45
Abimana basobanukiye ibyanditswe muri Matayo 24:44 ntawe Imana yashyize hejuru ya gutegeka abandi ahubwo twese iby'Imana yaduhaye nibyo dukora Imana akoresheje mwene Abraham kugira ngo ahunike ibyo kurya ariko ibyo ntibyari bihagije ahubwo byari bikwiriye ko ibyo kurya byahunitswe bigaburwa niyo mpamvu umuntu w'Imana yavuze ngo yabwiwe ngo yambwiye ngo utegereze ntugabure ibyo kurya kugeza aho uhabwa n'ibisigaye byose tuzi ko atari Branham ahubwo igifite agaciro nibyo Imana yasezeranije iki gihe ibiri kuba mu gihe cya none ibyo Imana iri gukora wamwira gusohoka kwitandukanya kwitegura kugarurwa byose ibyo Imana yazanye mu itorero rya mbere ryabanje nuko rero dufite igishyika kinini turategereje ko vuba hano umurimo ndengakamere w'Imana uzatangira uzasohora nuko Mwenda Branham yaravuze ngo ibi ibitangaza bitigeze bibaho ku isi bizaba
et ressort deux bras
ah umuntu uza atafite amaboko yaracitse agasoka amaboko afite amaboko mazima ibitangaza byo kurema byo gukira kuburyo Imana izigaragaza mu bwoko bwayo amagambo ya nyuma yo kubwira bene data babakozi bene data bavuga ubukozi bavuga ubutumwa imburi yavuzwe mu kanya bayumve neza mu ndimi zitandukanye ntabwo bagiye basobanura amabibiri yabakoresheje ijambo nyaryo rikwiriye ariko mu byemere mu kwizera mushimira Imana kuba yatugiriye ubuntu rwose
bwo
kwinjira ubwacu ahantu hera cyane tukabona isanduku y'isezerano ifunguye ijambo ryera rihishuwe tukaryizera none tukabona uko turi turyamamaza nuko nanone abato abakuru hose ndetse kugera nabonka n'abarongwe vuba muhaguruke mwumve ijambo ry'Imana mube maso musenge mukurikire umwami kugira ngo ibyo yateganyije iki gihe cya nyuma aka gace ka nyuma k'igihe kabe bibe bisohore bibe iby'ukuri muri twebwe ibintu ikintu cyiza gihebuje nuko amasezerano yose Imana yatanze azasohora
un seul verset.
Ndongera gusoma umurongo umwe.
Chapitre 36.
Muri Ezekiel 36:6.
Verset
Murongo
36 verset B.
Wa kabiri.
Ezekiel.
Ezekiel
chapitre 36.
Nije cha 36.
Levons-nous.
Dohaguruke.
La deuxième partie du verset 36.
Nije cha kabiri.
Verset 36.
Chu L'Éternel,
moi l'Éternel, je l'ai promis.
Je l'ai promis.
Toutes les promesses de Dieu.
Amasezerano y'Imana yose ni ye ni amina. Ici ni juru bizatambuka bizashira ariko iby'Imana yasezeranije bigumaho.
Nuko
turabana bisezerano kandi jambo ry'Imana ni ry'igiciro kinini ku bwacu. Ezekiel 36 umurongo wa 36 agace kawo kanyuma umurongo wa nyuma w'uwo murongo ati ni njye Uwiteka wabivuze kandi nzabikora. Muvuge muti amina. Amen. Alleluya. Imana yavuze kandi izabikora. Imana yavuze yarabikoze. Imana yavuze ngo ijambo ryayo rizashyira imera y'isi kandi Imana yarabikoze. Imana yarabikoze. Kandi iza
conclura tout. À lui seul honneur. Alléluia.
Qui herezo iza izasoza byose. Alléluia. Amen. Turirimbe ngo njukondi ntacyo.
Zani cyanjye.
Turasaba indata Jean-Claude niba hari naze hano imbere aturirimbire kariya kadiri ngo kamara nata. Indata Jean-Claude.
Alléluia.
Pour moi et ta voix.
Venez nous chanter encore.
Mais c'est une idée.
J'espère que tous ont compris ce cantique, ce cœur. Jésus revient bientôt.
Jésus
revient bientôt.
Ainsi que
dans un refrain, ça a été. Remercions le Seigneur, notre Dieu. Acceptez ce que Dieu nous a accordé dans ce temps. Croyez-vous que frère Branham était un homme envoyé de Dieu avec un mandat direct divin d'apporter le message original de la parole de Dieu? Dites amen. Croyez-vous que nous transmettons dans le monde entier, avons porté dans le monde entier le message original de la parole de Dieu? Dites amen.
Croyez-vous que ce dernier appel avant
le retour de Jésus-Christ,
le
dernier verset que nous avons lu,
du prophète
Joël,
tous
Yoweli ngo twese duhamagariwe guterana
tukaba maso tugasenga abato n'abakuru duteranire hamwe
le 28 décembre alors que j'entendais la voix du Seigneur, rassemble-moi mon peuple, le temps est là,
ubwo numvaga ijwi nabwirwaga ngo ngo unteranyirizeho ubwoko bwanjye. Iki nicyo gihe twasomye ngo
redressez-vous,
ngo mubona ibintu se tangiye kuba muzubura imitwe yanyu muraramye,
que ces réunions là puissent avoir servi à ce que nous consacrons vraiment notre vie au Seigneur
et que nous puissions lui accorder
sa grâce de rester sobre.
Tugirire ubuntu bwo kuguma turi abantu basanzwe birinda mu minsi yacu, mu minsi buri munsi uko tubayeho byose bibe mu bikore mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tuguma turi abantu basanzwe turi imbere y'Umwami wacu Yesu Kristo, twitegurira ukugaruka kwe. Twunamishe imitwe yacu dusenge.
Avons-nous des requêtes?
Baissez, Harry,
que nous voulons apporter au Seigneur.
Alors,
levez les mains, oui, partout,
partout.
Vous pouvez baisser les mains. Dieu voit les cœurs.
Avons-nous
quelqu'un aujourd'hui qui veut se laisser baptiser?
Mais
vous voulez attendre jusqu'à que ce soit plus chaud.
Kugera igihe hazagaruka igihe cy'ubushyuhe,
personne
ndabona ari ntawe Imana ibaye umugisha.
Mais sûrement qu'il y en a
ariko
qui veulent consacrer entièrement leur vie,
abashaka kwegurira ubwabo bwose Umwami Yesu,
reçu la parole,
bakiriye ijambo,
que ceci est le jour
bumva ko uyu ari wo munsi, uyu munsi ari umunsi Imana yabagiriye ubuntu bwayo ku bwacu.
Nous sommes reconnaissants pour la sainte et précieuse parole.
Turashimira Imana ku bw'ijambo ryera.
Il y a quelqu'un qui vient pour la prière.
Niba hari abantu baje ngo basengerwe,
hari abandi bahari pour la prière,
hari abashaka kuza.
Mais tous nous avons reçu, n'est-ce pas?
Basengerwe.
Alors,
mbese twese
turashaka. Et ensuite nous allons prier.
Turirimbe bizere gusa izere gusa. Mwembe turasenga ushaka kuza imbere naze.
Je vois bientôt la plupart sont français, parlent français. Je ne sais pas si vous avez la traduction avec vous. Croyez de tout votre cœur.
Et
vous allez recevoir ce que Dieu a promis et les choses pour lesquelles vous avez prié. Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
béni, sauve, délivre, accorde
la pleine rédemption
de chaque lien,
de chaque fardeau, Seigneur.
Guturwa
grâce à chacun
buri mutwaro wose ugirire ubuntu burumwe wese uwo umwana bohoye araborwa rwose abacunguwe namaraso imana mwaracunguwe mwaravowe kandi mweguriwe imana mubyakire
le pardon de vos péchés
mwakire imbabazi z'ibyaha byanyu muzemere
kandi
mushimire umwami kubw'ibyo
il fera toutes choses bien
ibintu byose azabikora neza.
À lui soit l'honneur dans toute l'éternité. Alléluia. Amen.
Amen. Vous alléluia. Amen. Amen.
Et nous allons appeler ceux qui veulent se laisser baptiser.
Avons-nous
quelques-uns qui voulaient se laisser baptiser? Qui veut se laisser baptiser? Y en a-t-il encore?
Aujourd'hui, si
c'est l'occasion. Tant que je peux, le soleil brille et Dieu accordera sa grâce. Vous parlez l'anglais ou bien l'allemand?
L'anglais.
Tu as compris tout ce que
bien
tu es prêt pour te baptiser?
Oui, tu veux te baptiser?
Très bien, très bien. Oui, très bien, très bien. Elle parle anglais, ça va, c'est bon. Y a-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un qui veut se laisser baptiser? Je ne vois rien. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore ensemble prier et consacrer notre vie au Seigneur. Lui dire merci
de ce que
nous avons trouvé grâce auprès de lui.
Et que nous avons reconnu le jour
et l'heure
reconnue
ce qu'il
a,
n'est-ce pas, promis à l'Église pour cette époque,
pour ce temps,
et que vraiment la séparation
guhamagarwa kwitandukanya no kwitegura byose biba ku bw'ubuntu bwe nk'uko twabisomye njye umwami narabisezeranije uwiteka ninjye wabivuze kandi ninjye uzabisohoza.
Que cela soit dans votre cœur.
Moi,
l'Éternel, j'ai parlé
Je l'ai promis.
Yasoje
Malaki igice cya kane heje umuhanuzi wayo n'ibindi byose kugarurwa byose n'ubuhanuzi bwa Bibiliya byose birimo birasohora mu gihe cyacu. Uwiteka Imana ihimbazwe ishimwe tubisubiremo ku bw'icyubahiro cye. Nanone ijambo ribwirwa mwebwe abizeye mushaka kubatizwa Imana ibahe umugisha ubuzima bwanyu, ubugingo bwanyu bwegurirwe Imana kubw'iki gihe ndetse kugera iteka ryose. Ibyo Imana ikora ibikora kugera mu iteka ryose, ikora rimwe gusa kugera iteka ryose. Iyo twavuze ejo ku mugoroba
qui a reçu la vie éternelle.
Hawe wakiriye ubugingo buhoraho niwe wenyine uzabaho iteka ryose. Kandi ubugingo buhoraho kumumenya uwe Imana
celui
yukuri wenyine nous watumye Yesu Kristo
dans notre Seigneur, à notre Seigneur rédempteur.
Oh, mwami wacu n'umucunguzi wacu.
Tout est accompli.
Byose byarasohoye.
C'est accompli.
Kandi yaravuze ngo byose birarangiye. Mubyakire mu kwizera.
Bien-aimé
Seigneur. Mwamukundwa uhumugisha abashaka kubatizwa bose uhumugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwawe mwami wacu
cela soit le jour
ube abari we munsi
qui soit le jour le plus important de l'histoire de leur vie
wa ngombwa cyane mu mateka y'ubuzima bwabo bwose aho bagira isezerano ry'umutima nama n'Imana na Kristo bizera ko bambanywe nawe kugira ngo bazukane nawe bagendere mu bugingo bushya kandi ibyo byose ni mu kwizera turagushimiye ko mwami ko wabahaye uko kwizera ko kugirira ikuru urwo rufatiro isezerano ry'umutima nama muzima kuri wowe
byo bien-aimé Seigneur
mwami mana nzima ushimwe kuko byose bituruka ku mugisha wawe mwami mana ishora byose turasengera hamwe twese twisengera twese ndetse n'abari ku isi yose turasengera bari ku isi hose bene data bakozi bawe bari mu murimo wawe byose babyumve neza n'umutima utunganye bashe kubitanga neza ntivangemo ibitekerezo bwite by'abantu bose bari mu murimo wawe babe munsi yo gusigwa k'umwuka wawe wera bayoborwe n'umwuka wawe wera kandi bayoborwe nawe
même s'ils n'ont pas pu parfois exprimer les choses
nubwo wenda hari habari gihe baba batarashoboye gukora byose neza ahubwo mwami ubahe ubwenge byose babyumve neza no guhishurirwa uguhereze abagaragu bawe kugira ngo bashobore kugutanga mwami bikwegure byose mu maboko yawe tugushimiye mwami ko ibyo tugushimiye ibyo wakoze byose uyu munsi uhe umugisha abo mu moko yose mu ndimi zose n'amahanga yose nanone uhe umugisha bene data bose bari mu murimo wawe uhe umugisha ubwoko bwawe wahamagarire wanyuma gusohoka usoze umurimo wawe mu mbaraga nyinshi kandi uze vuba mwami ukundwa mwami wacu dutegereje kugaruka kwawe mu gihe cyacu kandi turagushimira kubw'amasaha yo kwitegura waduhaye uyu munsi n'ejo waratuvugishije kandi ntituri butahe nk'uko twaje oya oya watuvugishije watwihishuriye ijambo ryawe ijambo ryanditse ryahindutse ijambo rizima ryahishuwe twabwiwe mwami umurikishe mu maso hawe abana bawe bose uduhe amahoro yawe mwami twese hamwe turagusabye ko waha umugisha uyu mwaka wa 2020 mu buryo bwihariye wambike ubuntu nk'ikamba umwaka wa yubire umwaka w'ubuntu umwaka usohoramo ibitarigeze gusohora itigeze kubaho turakushimiye n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose mu izina rya Yesu Kristo haleluya
amen
amen
est-ce que la chorale
mbese korali hari ubwo yaba ifite indirimbo nk'umucyongereza tutabasaba mwenda Charles Charles wo muri Bene aze asenge
venez tous mettez-vous de côté pour que la chorale puisse ici se placer
ku ruhande kugira ngo chorale ibone uko ayihagarara turaza kumva indi ndirimbo ya chorale chorale yaje mbere
repassez toutes ces paroles dans vos cœurs
aya magambo mugume ikerezaho mutima yanyu nka ivyo kuri koko yatuvugishije yaduhaye ijambo rye rihishuwe kandi amagambo ye ntago azayisubiraho adakoze ibyo yaritumye azasohoza ibyo Imana yaritumye muri buri umwe wese muri twe
Garuka,
aho Imana ituye.
Oh, quelle bénédiction!
Bega umugisha.
Revenir de la confusion, sortir de Babylone.
Kuva muvurungano, gusoka ibaburoni.
Laisser les ossements.
Kuva mumagufa. Kugaruka
à la parole de Dieu,
kujambo ry'Imana, kumucyo,
c'est à cela que Jésus
mu gitondo aho
revenir à la Bible,
kugaruka kuri Bibiliya,
à la lumière,
kumucyo,
la parole de Dieu,
kuri mu ijambo ry'Imana,
soit notre ferme décision.
Ibyo bibe ari byo umwanzuro dufashe dukomeje kugira ngo twezwe kugaruka kuri Bibiliya gukurikira umuhamagaro w'Umwami Yesu arahamagara abe mukurikire mu mwitabe ba data basogokuruza barabyifuje cyane ubwo bari bagituye ibabere Babuloni bifuzaga kugera Isiyoni ahantu hari ubumwe kugaruka kuri Bibiliya
la Bible à la lumière
kumucyo
parole de Dieu
mu ijambo ry'Imana
que cela soit notre ferme décision
bibe umwanzuro wacu dufashe tuta nyega nyega kugira ngo tubashe kugira ngo twitegure tugaruke kuri Bibiliya aho ahantu hataba ibice muhunge umuvurungano be kumujye kumigisha yuzuye be gukuntu twabyifuje kenshi twifuje kenshi umucyo mu gihe cy'umugoroba umucyo waravuye nk'uko ijambo ribisezeranya kugaruka kuri Bibiliya
à la lumière dans la parole
mucyo mu ijambo uri mu ijambo
que cela soit notre ferme solution pour toujours.
Umwanzuro dufashe diteka.
Être prêt.
Kugira ngo tube twiteguye.
Revenir à la Bible.
Ugaruka kuri Bibiliya.
Obéissez à l'appel du, à l'ordre du Seigneur.
Mwumvire itegeko ry'umwami.
À la parole du Sauveur.
Ijambo ry'umucunguzi.
Que nous aimons suivre. Plus jamais nous éloigner de lui. Lui qu'a tant fait pour nous.
La vie
déjà ici sur terre.
Ubugingo bw'Imana hano ku isi. Mega agakiza.
Revenir à la Bible,
Ugaruka kuri Bibiliya,
à la lumière,
kumucyo,
dans la parole,
mw'ijambo.
Que cela soit notre ferme décision.
Ibyo bibe
pour
umwanzuro dufashe rimwe rizima kugira iteka ryose kugira kuzabe twiteguye.
Amen. Amen. Bien-aimés frères, tourne-toi et chantons encore ce cœur, encore une fois, tous ensemble. Oui.
Amen.
Il nous a fait sortir de la captivité babylonienne.
Et
comme il est écrit, la parole sortira de Jérusalem et l'enseignement de la montagne de Sion. Ou bien alors la loi en français, nous sommes revenus à la parole originale de Dieu. Et au temps du soir, la lumière apparut. As-tu encore un
cantique?
Non.
Oui.
Amen.
Amen.
Ça, c'est un cantique, mais oui, revenir à la Bible.
Amen. Final
numéro 12. Oui.
Oh,
Restez là encore là un peu, s'il vous plaît. Restez encore là. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Très reconnaissants.
Aussi
pour tous ces cantiques merveilleux. Et bien-aimés frères, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme,
c'est un des choses que Dieu a préparé, ce qui va être fou. Et tant qu'avec ce baptiste, cela a été créé,
un peuple bien disposé.
C'est
ainsi que cela se passe maintenant.
La parole originale,
par la grâce de Dieu, pour vivre notre préparation, pour prêter attention à tous les frères qui servent le Seigneur, particulièrement le frère Michael, que Dieu puisse le bénir.
Michael,
il a beaucoup à faire, particulièrement avec les pays arabes et les croyants là-bas,
et les invitations
pour que je puisse aussi y aller. Nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va conduire tout, qui bénisse tous nos frères, qui traduise le frère Pacheco, le frère Chen Genton, le frère
Claudio Miskis,
tous les frères. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous et soit avec nous tous. Notre frère va encore remercier le Seigneur.
Nous te disons sincèrement merci.
Nous avons entendu. ni byiza ku bwacu kuba hano.
Il est bon pour nous d'entendre par la bouche que toi Dieu tu as mandaté.
Ni byiza kumva amagambo yabaturuka mu kanwa kuwo watumye. Izina ryawe rihabwe umugisha rishimwe kubwa ibyo twumvise byose.
Iyo tugusaba
mwami udufashe mu murimo waduhaye
de transmettre fidèlement ta parole.
Kugira ngo ijambo ryawe turigabure twiringirwa turiha ubwoko bwawe.
Les confusions qui sont sur la terre ne seront jamais au ciel.
Imivurungano urwijije uri ku isi ntabwo ruzigera ruba mu ijuru. Ushimwe ku bw'umucyo w'ijambo ryawe, uhe umugisha umugaragu wawe wavugishije ku bwacu, uhe umugisha aba bene data bagukorera bose ku isi, uhe umugisha abana bawe bose bari gukurikira bari ku murongo badukurikira ku murongo wa murandasi, turumwe
mutima
twunge ubumwe n'umutima umwe kugira ngo twitegurire kugaruka kwawe. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe umugisha, izina rya Yesu Kristo turamudusabye. Amen.
Demandons
au frère Schmidt de remercier. Ashimire Imana.
Amen. Seigneur et Dieu,
Mwami kandi Mana,
toi seul es digne de recevoir la louange, l'honneur et l'adoration.
Turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryera. Tugushimiye ibyo watweretse byose uhereye ejo n'uyu munsi. Mwami,
accorde-nous ta grâce.
Girire ubuntu bwawe kugira ngo ntitube abumva gusa, ahubwo tube abarishyira mu bikorwa kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uhe umugisha abakiri bato bakweguriye ubuzima bwabo, kandi tugirire ubuntu kugira ngo ubuhamya bahamije bube ubuhamya gusa, ahubwo bube imibereho iherekeza ubwo buhamya. Uhamirize ijambo ryawe mu buzima bwabo, duhe umugisha twese. Amen. Alleluya, uhimbazwe.
Et nous pouvons dire, le Seigneur nous a bénis.
Nous repartons tout de suite au baptême. Tu sais tout ya kumubatije none Imana ibahe umucyo mwese kandi ibane natwe twese.
Jusqu'à la prochaine fois.
Kugera ubutaha muzagaruke mwese.
Twa
tunezezwa no guterana gutya.
Je dois faire encore une remarque particulièrement à tous les mères,
qu'ils
puissent veiller sur leurs enfants et ne pas les laisser sans
observation,
et qu'ils puissent quitter les pièces des chambres des mères et les
dortoirs
tels que vous les avez trouvés.
Si vous pouvez laisser
dans notre cœur, aussi dans une église comme ça, même dans la dénomination, les gens ne se lèvent pas comme ça pour aller aux toilettes.
Si vous avez vous avez dit kugira ngo materaniro yose babe batuje.
Seigneur, tu nous as bénis, tu nous
nous a bénis. Amen. 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 Jusqu'à la prochaine fois. Saluez-vous tous. Allez tous au baptême, s'il vous plaît.
Et pas au réfectoire.
Allez tous maintenant aux eaux. Allô.
Car
vous êtes témoins de ce qui se fait.
Qu'il y a des gens qui sont là,
qui consacrent leur vie au Seigneur.
Amen.